Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Вечірній блок передач Радіо Свобода розпочинає випуск новин. Перед мікрофоном Марія Щур. Росія стурбована участю нечорноморських країн у навчаннях «Сібриз». Міністерство закордонних справ Росії у своєму коментарі висловило стурбованість характером навчань, участю у них країн з позачорноморського регіону та, за словами заяви, спробами подати навчання в антиросійському ключі. На думку зовнішньополітичного відомства Росії, країни регіону спроможні самі, без патерналістського втручання іззовні, вирішувати завдання щодо забезпечення безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні. 11 двосторонні українсько-американські військово-морські навчання із запрошенням інших країн «Сібриз-2008» розпочалися 14 липня і триватимуть 2 тижні. У них беруть участь 16 країн. Раніше Росія не раз брала участь у навчаннях «Сібриз», переважно вона була спостерігачем і одного разу повноцінним учасником. Уряд Абхазії сепаратистського регіону Грузії відкинув план мирного врегулювання конфлікту з Грузією, що його запропонував німецький міністр закордонних справ. Після переговорів з міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером, абхазський сепаратистський лідер Сергій Багапш заявив, що план є неприйнятний. Грузія також відмовилася від деяких ключових елементів цього плану, який, зокрема, включає повернення грузинських біженців та організацію економічного відродження регіону до вирішення його майбутнього статусу. Штайнмайер далі відвідає Москву для переговорів з російськими лідерами. Голова іранської делегації на переговорах про ядерну програму Ірану сподівається на добрі і конструктивні переговори з провідними світовими державами. Іранське інформаційне агентство наводить слова Саїда Джалілі напередодні обговорення європейської пропозиції щодо заохочення Ірану припинити свою ядерну програму. Переговори відбудуться у суботу в Женеві. Сполучені Штати, які відійшли у цьому від попередньої практики, надіслали для участі у цих переговорах Вільяма Бернса, який буде третім за рангом дипломатом на цій зустрічі. НАТО заперечує причетність до загибелі 50 цивільних осіб на заході Афганістану. Представники сил НАТО в Афганістані категорично відкинули звинувачення у тому, що сили НАТО завинили смерть понад 50 цивільних осіб у західній провінції Герат. У заяві сил НАТО мовиться, що розгорнуте розслідування показало, що найближчі повітряні удари завдавалися у 13 кілометрах від постраждалого села. Тому НАТО відкидає ці звинувачення як безпідставні. Боснійські офіційні представники повідомили, що в результаті розкопок масової могили неподалік боснійського містечка Сребрениця було знайдено 66 тіл.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні» у п'ятницю 18 липня. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів «Української свободи». Наші теми дня – Одеса-броди, аверс чи реверс, чи…
Це називається «шило на мило». Замість росіян нашим фактично нафтогоном Одеса-броди опанувала би сумнівна з точки зору моральності структура.
У Львові триває серія замовних вбивств місцевих підприємців, які версії з місця подій.
Правоохоронні органи і служба безпеки, і міліція були, на превеликий жаль, останніх декілька років 8 в системі такої глибокої політизації.
Чи помістили ви присутність народних депутатів протягом тижня, коли вони мали зустрічатися з виборцями?
Я лише промовчу за депутатів. Я взагалі проти них.
Ми їх не бачимо. Вони зараз гріють животи на сонці.
Я не бачила їх давно вже і не знаю, де вони взагалі. Я думаю, що вони на курортах.
Про це і багато-багато більше далі у програмі протягом наступних 26 хвилин. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Президент і Кабінет міністрів пересварилися довкола нафтогону «Одеса-Броди». В секретаріаті президента звинуватили уряд в зриві підписання угод з реалізації проєкту «Одеса-Броди», а прем'єр-міністр заявила, що не допустить махінацій і зловживань навколо нафтогону. В ситуації намагався розібратися кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняєв.
Уже практично завершена підготовка проєктів двох угод про постачання на підприємства «Галичина» і «Нафтохімік Прикарпаття» понад 5 мільйонів тонн каспійської нафти і 3 мільйонів тонн транзиту через Україну. Про це повідомив уповноважений президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. За його словами, ці угоди мали підписати на нараді у президента. Але прем'єр заборонила представникам уряду і державних компаній підписувати будь-які документи з транспортування нафти нафтогоном «Одеса-Броди» до окремого рішення уряду. У відповідь Тимошенко заявила, що секретаріат президента намагається здійснити чергову оборудку навколо нафтопроводу. Вона пояснила, що укладаються угоди з офшорними підприємствами і назвала все, що відбувається навколо проєкту «Одеса-Броди» «Росукренерго-3». Позицію уряду пояснює радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима.
Це називається «шило на мило». Замість росіян нашим фактично нафтогоном «Одеса-Броди» опанувала би сумнівна з точки зору моральності структура. Саме групі «Приват» Коломойського мали віддати під управління нафтопровід «Одеса-Броди». От які угоди намагався секретаріат заставити підписати без жодних рішень уряду. А там йдеться про серйозні речі, що уряд мав профінансувати закупівлю технологічної каспійської нафти. Уряд не можна втягувати по дзвінку Балоги чи іншого ті сумнівні операції.
Нічого поганого не бачить в тому, що частково нафтогін перейде в приватні руки президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Орендується не об'єкт, орендується частина потужності. Якщо орендується частина потужності із високою ступінню гарантії щодо завантаження предоплатами, то чому ні? Більшою частиною нафтопроводами, газопроводами користуються приватні компанії. Єдине, що це має бути умов, які на користь, а не на шкоду державі. Якщо вони при цьому беруть в управління трубу або займають всю її потужність і від свого імені будуть вести переговори, тут є певні ризики, тут є невиконання принципів Європейської енергетичної хартії і так далі. Щоб не робити так, щоб приватна компанія домінувала над державною, то все нормально.
Нафтогін «Одеса-Броди» до аверсу не готовий. Немає ні достатньої кількості нафти, ні відповідних угод, вважає експерт з енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
Це досить сирі такі наміри, які намагаються провести деякі керівники крупних компаній. Причому вони мають намір це зробити за участю офшорних компаній. Тобто жодним чином не можна буде прослідкувати, куди, хто, чого постачав і скільки це коштувало, куди пішли гроші. Щодо політики питання транспортування нафти, безумовно, це питання виконавчої влади. Уряд розробляє політику в цій сфері. І мені досить дивно втручання штату президента. Це не його питання.
Будівництво нафтогону «Одеса-Броди» завершили у 2001 році. Труба мала транспортувати каспійську нафту до Європи в обхід Росії. Наразі російську нафту транспортують в інший бік. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». У Львові триває серія замовних вбивств місцевих підприємців. Вчора в самісінькому центрі Львова з автомобіля кілер застрелив 35-річного співзасновника львівської інвестиційно-будівельної компанії Ігоря Кульчицького, сина легендарного футболіста Карпати Ігоря Кульчицького. Під час стрілянини поранений працівник фірми Павло Федів, якого прооперували, і зараз він перебуває у шпиталі. З місця трагедії правоохоронці вилучили 12 гільз від автоматичної зброї. За сприяння в розкритті вбивства бізнесмена міліція обіцяє 100 тисяч доларів винагороди. З 2000 року це вже восьме вбивство львівського підприємства. Підприємця жодне з цих убивств не розкрите. Чому? Виникає логічне запитання. Зараз у нас на зв'язку львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Вітаю вас, Галино.
Доброго вечора, Людмила.
Яка офіційна, власне, версія правоохоронних органів щодо вбивства Кульчицького і замаху на життя його колеги? Що ви хотіли сказати?
Професійна діяльність у будівельному бізнесі. Це і є офіційна версія. А сьогодні міністр внутрішніх справ Юрій Луценко на брифінгу у Чернігівській області заявив, що правоохоронці розглядають версію про зведення рахунків у зв'язку з бізнесовою діяльністю, а також можлива версія, цитую, внутрішньокланових розборок на території Львівщини. Міністр не спрогнозував навіть, коли може завершитися розслідування, але натякнув про кримінальні зв'язки підприємця. Львівська інвестиційна будівельна компанія, до інформації нашим слухачам, співзасновником якої і був Кульчицький, 3 роки поспіль будує житлові будинки, інвестує в будівництво офісних приміщень, спортивних закладів, готелів. Нині компанія будує 5 житлових об'єктів. Розстріл львівського підприємства – це чергове резонансне вбивство у Львові серед білого дня. На щастя, ніхто з випадкових невинних перехожих не потрапив під кулі. Людмила?
Галино, ми вже говорили про те, що це вже 8-й підприємець, який від 2000 року загинув у Львові. Які найрезонансніші з цих злочинів за ці 8 років є? І чи просувається взагалі справа щодо розслідування цих злочинів?
Даруйте, але зараз наведу таку доволі жахливу хроніку. У 2000 році 2 розстріли від куль загинули власник автосалону Андрій Двораковський, директор фірми «Технобут» Богдан Опільський. 2002 рік – знову 2 розстріли керівника львівської корпорації «ЕФА» Олександра Олехновича, директора ринку Володимира Семенюка. В цьому ж році 3-й вбивство Олега Кравчука, засновника торговельної марки «Добра кава». Найрезонансніше і найзухваліше за виконанням було вбивство восени 2005 року. Поблизу Львова автоматною чергою розстріляли в автомобілі колишнього голови Львівської обладміністрації підприємця Степана Сенчука. 2 замахи на життя в 2000 році на власника ринку Писарчука і в 2006 році на підприємця Романа Федишина. Внаслідок вибуху його машини загинула невинна 14-річна дівчинка. Цей злочин, на слово, викликав величезний резонанс і обурення серед львів'ян. Однак досі жодне вбивство не розкрите, і це попри те, що вбивць замовників Степана Сенчука обіцяли знайти усі – від президента Ющенка і до місцевої влади.
Галино, окрім обурення, як оцінюють у Львові нерозкриті вбивства саме людей з львівського бізнесу?
Такі нерозкриті вбивства – це вислід ситуації загалом у державі. Влада і політика зрослися з криміналом. Про це навіть в одному із інтерв'ю сказав прокурор області. А приятель Степана Сенчука, колишній голова Львівської обласної адміністрації Петро Олійник, який дуже був добре обізнаний у цій справі і стежив за розслідуванням, каже, що у Львові далі триває перерозподіл бізнесу. Замовні вбивства готуються за межами області дуже професійно, а кілерів наймають в інших країнах. За словами пана Олійника, є кілька причин того, що вбивства не розкриваються. Передусім, до замовних вбивств готуються ретельно, натомість правоохоронці працюють непрофесійно, оскільки фахівців відправили на пенсію. Ми можемо послухати Петра Олійника.
Дуже втрачена серйозна агентурна сітка. Ви розумієте, що агент працює лише з тим міліціонером, з який його завербував. Через агентуру розкривається дуже висока питома вага злочинів. Міліція сьогодні має мало мотивації, і правоохоронні органи, і служба безпеки, і міліція були, на превеликий жаль, останніх декілька років 8 в системі такої глибокої політизації.
Отже, це була цитата колишнього голови Львівської обладміністрації Петра Олійника. На прямому зв'язку зі Львова була кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук. А ми звернулися за коментарем до відомого українського адвоката Андрія Федура. Пане Федур, чому, власне, вбивства, резонансні вбивства в Україні практично не розслідуються?
Я взагалі вважаю, що немає вбивства, яке не можна розкрити. Вбивство, що не розкривається, там може бути лише 2 причини. Одна із цих причин – це коли працює непрофесійна група. Інше – це коли цього хтось не бажає.
Можливо, ви знаєте, яка з цих 2 причин переважає?
Я думаю, що 2. Тому що припустити, що справи, які мають певною мірою вплив навіть на розвиток політичної ситуації в країні, і що там працювали непрофесіонали, я не настільки наївний, щоб в це повірити.
Те, що зараз в Україні вбивства мають такий зухвалий і нахабний характер, тобто людей вбивають посеред білого дня на центральних вулицях міста, якось ми щойно чули про вчорашнє вбивство у Львові, чи говорить це про те, що злочинці знають, що залишаться безкарними? Як ви вважаєте?
Йдемо про те, що зачасту це робиться навмисно, демонстративно. Я такі вбивства називаю демонстративні вбивства. Тобто хтось комусь щось демонструє, показує свою силу, показує, що ось дивіться, так буде і з вами. Дуже часто, коли йде таке, як ви кажете, зухвале вбивство, а я називаю його демонстративним, то це більше, на мій погляд, сигнал для живих, що з вами може бути те ж саме.
Пане Федор, часто можна почути запитання, чи не стоїть за більшістю таких резонансних вбивств владна верхівка, яка покриває злочинців або часто сама є замовником. Як ви вважаєте?
Очевидно, на мій погляд, беззаперечно, це так.
Пане Федор, в такому випадку що робити? Чи є якийсь рецепт, як з цієї ситуації вийти або як її покращити?
А для того, щоб вийти з такої ситуації, необхідно справді проводити реальну реформу у нас в країні. А такої реформи немає. Необхідні принципові зміни, зміни по суті. Необхідно мати орган, який був би не корумпований, де працювали професіонали. Орган, який міг би проводити розслідування незалежно від того, хто із посадовців може до цього бути причетний.
І ви вірите, що існування такого органу можливе?
Можливо. По-перше, я знаю, коли в нас були часи на нашій території, коли справи про вбивства розслідувалися дуже ефективно, і слідчі майже ніколи не озиралися на те, хто за цим стоїть. На жаль, за часів незалежної України такої ситуації не було.
Отже, хотілося б почути прогноз адвоката Андрія Федура. Чи зможе найближчим часом, на вашу думку, змінитися ситуація і конкретні кроки? Що для цього взагалі потрібно зробити?
Ситуація найближчим часом буде змінюватися лише на гірше. А чому на гірше? Тому що в нас в країні ніхто не поважає право. Права як такого людини немає. Право людське, абсолютно людське право в Україні є незахищеним. Чиновнику абсолютно вже сьогодні немає ніякого інтересу до народу України. А народ України дозволяє мати то чиновництво, яке він має чи на яке заслуговує.
Нагадаю, такою є думка від мого українського адвоката Андрія Федура. Дякую за участь у програмі «Свобода сьогодні», а далі до вашої уваги такі теми. Новий мирний план для Абхазії. Чи може він мати успіх?
В цьому плані є, звісно, положительні фактори, але в цілому цей план неприємлив.
Що таке ідеальний злочин, розмірковує колишній посол Великої Британії в Польщі Чарльз Кроуфорд.
The criminal pulling off that crime not only destroys his victim, he also corrodes the decency and morality of the entire society.
Міжнародний валютний фонд попереджає про важкі часи у світовій економіці.
Inflation is rising around the world. This is a major, serious, negative development.
Про все це і більше після анонсу.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода сьогодні» і на черзі міжнародні події. Новий мирний план для Абхазії, який пропонує Німеччина, передбачає низку кроків на подолання конфлікту, які вимагатимуть серйозних поступок від сторін цього конфлікту. Наразі виглядає, що жодна з цих сторін до цього не готова. З цим планом нині перебуває в Грузії, зокрема в Абхазії, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Далі він вирушає з цим планом до Росії, а подробиці знає Сергій Драчук.
У самопроголошеній і ніким не визнаній Абхазії не раді з плану, який подав високий представник Німеччини. Абхазський президент Сергей Багапш просто назвав його неприйнятним. Таким словом, у Сухумі називають будь-який документ, у якому є хоч натяк на Абхазію як частину Грузії, а не як на незалежну державу, за яку вона сама себе вважає. І за словами абхазького керівника, Абхазія не збирається обговорювати свій статус. Трохи дипломатичніше висловив ту саму думку міністр закордонних справ абхазького уряду Сергей Шамба.
В цьому плані
У цьому плані є, звичайно, позитивні чинники, але загалом цей план неприйнятний. Тому ми кажемо, що його треба доопрацьовувати.
Сказав представник сухумської влади. Напередодні Франк-Вальтер Штайнмаєр представляв план керівникам Грузії. Але й вони знайшли в ньому неприйнятні для себе моменти. Наприклад, пропозицію взяти зобов'язання не вдаватися до сили. Тбілісі вважає, що така угода з Абхазією була б рівнозначна визнанню її незалежності. До того ж, Грузія й так не збирається нападати на Абхазію, стверджують у Тбілісі. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі заявив.
Головна зброя нашого самозахисту – не танки, літаки чи гармати. Наша головна зброя – це те, що ми – успішна демократична держава. Зараз існують спроби дискредитувати такий образ Грузії. Але, я думаю, це вже запізно робити.
За повідомленнями, цей план передбачає на першій стадії підписання сторонами абхазського конфлікту угоди про відмову від застосування сили, чого не бажає Тбілісі, і про повернення до Абхазії всіх грузинських біженців із цього регіону, а цього не бажає Сухумі, бо цих біженців до чверті мільйона, більше, ніж усього нинішнього населення Абхазії і незрівнянно більше, ніж самих абхазів. Друга стадія мала б десь від 2010 року зосередитися на повоєнній відбудові регіону. Задля цього Німеччина пропонує зібрати міжнародну конференцію донорів. І лише на третій стадії, терміни якої не визначені, мали б вирішувати статус Абхазії у складі Грузії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Про те, що таке ідеальний злочин – вчинити вбивство так, щоб ніхто і не запідозрив убивцю, а якби й так, то не довів би, розмірковував для Радіо «Свобода» колишній посол Великої Британії в Польщі Чарльз Крофорд. Він вважає, чи може варто зробити жахливий вчинок, а потім влаштувати так, щоб всі знали, хто це зробив, але відвернулися від жертви і натомість простягнули руку злочинцеві і говорили, що варто залишити минуле позаду. Отже, про такі злочини часів комунізму і бажання їхніх призвідників далі залишатися безкарними, міркує Чарльз Крофорд, а ми його послухаємо.
The criminal pulling off that crime not only destroys his victim, he also corrodes the decency and morality of the entire society.
Злочинна втеча від злочину не лише знищує його жертву, але й руйнує гідність і мораль цього суспільства. Питання про те, коли і як посткомуністичні суспільства мають зробити крок, щоб залишити позаду злочини комуністичних часів, досі викликає серйозні дискусії в усій Європі. Я звернувся до нього в своїй останній телеграмі до британського МЗС, яку послав із Варшави у вересні 2007 року. Я звернув увагу, що за комуністичних часів громадян часто змушували підписувати документи про готовність до співпраці, навіть якщо владі така співпраця не була потрібна. Влада хотіла домогтися від особи розписатися у власному психологічному підкоренні, виявленому цим одним маленьким, невартим уваги таємним підписом. Сама дріб'язковість, непомітність якого робила акт підкорення ще тотальнішим, написав я тоді. Я доповів, що аргументи проти викриття злочинів часів комунізму надходять із різних верств суспільства. Їхні аргументи різні, але кінцевий результат той самий, написав я в своїй вересневій телеграмі. Пам'ять згасає, а тих, хто керував комуністичною системою чи користався з неї, тепер вітають як сучасних європейських соціал-демократів. А жертви комунізму звертаються по справедливість до європейських інституцій, але часто залишаються ні з чим. У колишній комуністичній Європі багато хто каже, що Європа має будуватися на справедливості. Особливо ж коли згадати, що багато з тих, хто коїв зловживання і хто їх вистояв, іще живі, то в кого має бути вища пенсія? Тож, коли теперішній час відокремлюється від минулого? У серпні 2009 року сповнюється 70 років від укладення сумнозвісного пакту Молотова-Ріббентропа, який призвів до захоплення значної частини Європи німецькими нацистами і радянськими комуністами. Ці роковини мали б дати всьому континентові підставу багато про що подумати.
That anniversary should give the entire continent a lot to think about.
Таку думку висловив Радіо Свобода колишній посол Великої Британії в Польщі Чарльз Крофорд. З вами «Свобода сьогодні» і тема бізнесу. Міжнародний валютний фонд попереджає про те, що світову економіку очікують важкі часи. Найбільше занепокоєння в економістів викликають високі темпи інфляції. Ця проблема також актуальна і для України, де найвищі темпи підвищення цін в цілому регіоні. Цю тему досліджувала Мар'яна Драч.
Зростання цін підштовхує вищу вартість харчів та енергії, але також невдала політика деяких урядів. Такі висновки оприлюднив у Вашингтоні керівник дослідницького відділу МВФ Саймон Джонсон.
Inflation is rising around the world. This is a major, serious, negative development.
Інфляція у світі зростає. Це серйозний негативний чинник відтоді, як ми оцінювали розвиток світової економіки у квітні. Інфляція частково пояснюється вищими цінами на нафту та деякі інші товари. Але проблема також у надто поступливій монетарній політиці в деяких частинах світу, особливо на нових ринках.
Щоб приборкати інфляцію, МВФ закликає центральних банкірів, якщо це можливо, піднімати кредитні ставки, щоб заохочувати людей заощаджувати гроші. Стосовно України, МВФ радить владі ослабити прив'язку гривні до долара. Позитивом було розширення валютного коридору. Оздоровити ситуацію також може стабілізація в політиці. Нинішні темпи інфляції, що сягають близько 30%, підривають конкурентоспроможність України на довгі роки. Це стосується і решти держав, які не можуть приборкати ціни. Разом з тим, оглядачі зберігають обережний оптимізм. Становище у світовій економіці може поліпшитися у другій половині наступного року, передбачає МВФ. Але відразу ж попереджає, прогноз зміниться, якщо не дати ради нинішній банківській кризі у світі, передовсім за океаном. Серед незалежних економістів скептиків більше. Експерт фінансової компанії Меріл Лінч попереджає, що протягом наступних місяців Сполученим Штатам може загрожувати так звана закордонна фінансова криза. Як доказ, він наводить той факт, що інвестори з Азії і Близького Сходу зменшують свої внески в американську економіку. Водночас газета західних ділових кіл Financial Times повідомляє, що Китай зараз активно проводить переговори з приватними фірмами у Європі з метою зменшити свої резерви в доларах. Це невтішні повідомлення для американських банкірів, які ламають голову над тим, як залатати діри у своїх фінансах. Погана новина для них і для американського долара. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Безлад. Взагалі це обурливо те, чим займаються наші політики. Хай всі чують.
Шахтеру повинні платити гроші, а з чого кармана? З Юлії Володимировни или з Віктора Андрійовича?
Це «Свобода сьогодні».
Свідельников met Литвиненко in a London cafe 2 days before the poisoning.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
З вами «Свобода сьогодні» у п'ятницю, 18 липня. Президент Ющенко і глава уряду Тимошенко ініціюють позачергові збори депутатів. У цей час, власне, депутати мали би працювати на місцях і зустрічатися зі своїми виборцями. Ось Радіо «Свобода» і провело своє власне дослідження. Чи ви помітили присутність ваших депутатів в окрузі цього тижня? Спершу почуємо думку киян, а потім рівнян. Отже, мешканці столиці.
Ні, не помітив.
Я лише промовчу за депутатів. Я взагалі проти них.
Ми їх не бачимо. Вони зараз гріють животи на сонці.
Я не переймалася цим, не дивилась.
Я не бачила їх давно вже і не знаю, де вони взагалі.
Я думаю, що вони на курортах.
Теж ні з ким не зустрічалися, на жаль. Мабуть, всі відпочивають.
Ні, не бачив. Я навіть знаю, хто наш депутат. А хотів би знати. Хотів би спілкуватися з ним.
Ми їх не бачили. Не хочуть нас бачити. Слухати наші пропозиції, докори наші. Працюють вони неякісно. І це окрема каста. Їх не цікавлять наші проблеми, наше життя.
Ні, чому? Не віжу. Ніхто не знає, хто у мене депутат.
Вони всі на канікулах.
Я бачила, що вони вже відпочивають.
Це були мешканці столиці. А тепер послухаємо, що про це кажуть мешканці міста Рівне. Чи помітили вони присутність своїх депутатів?
Свого депутата я не знаю, чи навіть і прізвище, ніколи я не бачив. Ми голосували за партії, але не за депутата конкретно.
З народних депутатів від Рівненщини, з людьми він спілкується.
Тут навідується час від часу, обіцяють, кажуть багато добрих слів, особливо коли вибори на часі. Зараз стихійне лихо, і люди залишаються сам своїми проблемами.
Я не бачила депутата, скільки я не знаю, хто він.
Я, в принципі, то знаю, чи вони займаються, але бачу, їх не бачу.
Мені здається, що настільки люди звикли вирішувати самостійно свої проблеми, що рідко хто з них звертається по допомогу до депутатів.
Я не знаю, хто такий.
Ні, не знаю, не бачила. Я більше маю справ з меншими керівниками. Керівник ЖЕК, а ще щось, якщо в мене якась нагальна проблема виникає, я йду туди.
Ось.
Радіо «Свобода» на радіо «Рок».
3.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19 до 21. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Це все у програмі «Свобода» сьогодні, 18 липня, у п'ятницю. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. На закінчення ми почули думки слухачів у Києві та в Рівному про те, чи помітили вони присутність своїх народних депутатів під час того тижня, коли народні депутати повинні були зустрічатися зі своїми виборцями. Залишайтеся з Радіо Свобода. Дякую за увагу. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Президент України Віктор Ющенко і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко намагаються знову зібрати депутатів Верховної Ради України, щоб ухвалити зміни до державного бюджету. Що ж відбувається? Чергова імітація турботи про українських громадян і імітація бурхливої діяльності законодавчого корпусу, чи намагання глави держави і глави уряду звести рахунку? Чи навпаки продемонструвати, що саме опозиція не дає Україні працювати за оновленим бюджетом? З нами поговорять представник депутата Верховної Ради України Геннадій Задирко, блок Юлії Тимошенко, і Андрій Парубій, Народна Україна, Наша Самооборона. Однак буде все це після випуску новин, з яким вас зараз познайомить Марія Щук.
Дякую, Віталію. Вітаю вас і наших гостей у студії. На початку коротко про головні події дня. Росія стурбована участю нечорноморських країн у навчаннях «Сібриз». Керівництво Абхазії відкинуло німецький мирний план. Іран сподівається на конструктивність переговорів про свою ядерну програму. Нельсону Манделі виповнилося 90. Міністерство закордонних справ Росії у своєму коментарі висловило стурбованість характером навчань, участю у них країн з поза Чорноморського регіону та, за словами заяви, спробами подати навчання в антиросійському ключі. На думку зовнішньополітичного відомства Росії, країни регіону спроможні самі, без патерналістського втручання зізовні, вирішувати завдання щодо забезпечення безпеки і стабільності у Чорному морі. 11-ті двосторонні українсько-американські військово-морські навчання із запрошенням інших країн «Сібриз-2008» розпочалися 14 липня і триватимуть 2 тижні. У них беруть участь 16 країн. Раніше Росія не раз брала участь у навчаннях «Сібриз», переважно вона була спостерігачем і одного разу повноцінним учасником. Росія вимагає пояснень від України і повернення відеоматеріалів російського журналіста. Російське міністерство закордонних справ у своєму коментарі для засобів масової інформації вимагає від України пояснень інциденту, що стався з російським журналістом учора ввечері в аеропорту Бориспіль. Згідно повідомлень, українські митники відібрали у журналіста каналу ТВЦ Артема Широкова касети для репортажу про відзначення 1020-ліття хрещення Київської Русі. Російський МЗС, який бачить у діях українських митників політичне підґрунтя, вважає, що це недружній крок по відношенню до російського журналіста і що такі дії української сторони суперечать двостороннім угодам в галузі інформації. Українська сторона поки що не відреагувала на цю заяву. Уряд Абхазії сепаратистського регіону Грузії відкинув план мирного врегулювання конфлікту із Грузією, що його запропонував німецький міністр закордонних справ. Після переговорів з міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером, абхазький сепаратистський лідер Сергій Багабш заявив, що план є неприйнятний. Грузія також відмовилася від деяких ключових елементів цього плану, які включають, зокрема, повернення грузинських біженців та організацію економічного відродження регіону до вирішення його майбутнього статусу. Штайнмайер далі відвідає Москву для переговорів з російськими лідерами.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Голова іранської делегації на переговорах про ядерну програму Ірану сподівається на добрі і конструктивні переговори із провідними західними державами. Іранське інформаційне агентство наводить слова Саїда Джалілі напередодні обговорення європейської пропозиції щодо заохочення Ірану припинити його ядерну програму. Переговори відбудуться у суботу в Женеві. Сполучені Штати, які відійшли у цьому від попередньої практики, надіслали для участі у цих переговорах Вільяма Бернса, який буде третім за рангом дипломатом на цій зустрічі. Іранський міністр закордонних справ Моначер Мотакі привітав участь Сполучених Штатів у переговорах. На нашу думку, участь США у Женеві є позитивним розвитком. Я сподіваюся, що цей позитивний підхід у формі і форматі також розшириться і на зміст, сказав міністр закордонних справ Ірану, виступаючи на прес-конференції в Анкарі після переговорів з його турецьким колегою. Легендарний борець з апартеїдом та перший чорношкірий президент Південної Африки Нельсон Мандела сьогодні святкує своє 90-ліття. Ювілей Нельсона Мандели активно відзначається у цілому світі, від концертів зірок рок-н-ролу у Лондоні до конференцій в європейських та американських університетах. Виступаючи сьогодні у своїй рідній країні, Мандела сказав, що він щасливий, що дожив до своїх років.
I'm happy that I've lived until now.
Я щасливий, що дожив до цього, тому що не так багато людей дбають про себе і можуть прожити так довго. Я щасливий, що досі живий. За діяльність в Африканському національному конгресі Мандела провів 27 років за ґратами. Після звільнення у 90-му році він взяв участь у процесі переговорів, в результаті яких скінчилося правління білої меншості. У 94-му році Мандела обрали президентом. Зараз він бере участь у кампаніях проти поширення СНІДу та бідності в Африці. Віталію, у мене все.
Дякую. Ми продовжуємо програму «Вечірня свобода». Нагадаю, що наші гості – депутати Верховної Ради України Геннадій Задирко, блок Юлії Тимошенко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І Андрій Парубій, наша Україна народна самооборона. Він у нас з телефоном. Добрий вечір, пане Андрію.
Добрий вечір.
Але перед тим, як почати розмову з нашими гостями, я хочу запропонувати вам послухати матеріал, який підготував наш колега, майбутній журналіст Олексій Сімаков. І в цьому матеріалі оцінки того, що відбувається навколо нових бюджетних страждань української влади.
Фракція БЮТ ініціює позачергову сесію Верховної Ради для прийняття змін до держбюджету на 2008 рік, якщо з парламенту буде відкликаний президентський варіант бюджету. Про це заявив перший заступник голови фракції БЮТ у Верховній Раді Андрій Кожем'якін. Натомість президент Ющенко переконаний у необхідності проведення позачергової сесії парламенту. До того ж, у разі врахування пропозицій президента і НУНЦ, ця фракція готова голосувати за внесення змін до держбюджету на позачерговій сесії. Про це повідомив лідер фракції НУНЦ В'ячеслав Кириленко. Депутат від фракції НУНЦ Павло Жебрівський вважає, що депутати можуть навіть і не збиратися. Все одно голосів не вистачить, оскільки на сьогоднішній день у коаліції немає 226 голосів для ухвалення рішень.
Коаліції голосів не вистачає для того, щоб ухвалити бюджет.
Нунцівець Тарас Стецьків переконаний, що багато чого на позачерговій сесії парламенту залежить від депутатів Єдиного центру.
Позиція Єдиного центру має дуже суттєвий вплив, оскільки без їхнього голосування зміни до бюджету навіть у компромісній версії прийняти не вдасться. Тому фактично золота акція є в руках Єдиного центру.
А ось депутат від фракції Блоку Литвина Олег Зарубінський вважає, що позачергове зібрання парламентарів – це чистий піар.
Оцінив як певний піар, достатньо примітивний, але, можливо, з точки зору пропаганди і агітації, і дещо вдалий. А я сказав, що ніякої позачергової сесії не відбудеться, тому мені здається, що це є пропозиція абсолютно такого пропагандистського агітаційного характеру.
Як було відомо раніше, уряд 7 липня презентував в Українському домі остаточний проект змін до головного економічного документа країни, хоч мав це зробити ще 1 березня. Президент виступив з критикою бюджету. Уряд не відреагував на критику президента, і він 10 липня подав власний проект бюджету. Проте парламентарі провалили обидва варіанти. За проголосувало 216 народних обранців з 249 зареєстрованих. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що уряд планує у вересні провести через парламент новий проект бюджету. Вона також звинувачує президента у зриві голосування. Мовляв, якби він не вносив свого законопроекту, депутати б проголосували за урядовий варіант. Таким чином, доля головного економічного документа країни залежить від компромісу прем'єра та президента.
Питання в мене до пана Геннадія Задирка. Ви чули в цьому матеріалі якраз реакцію пана Парубія вже про те, що він говорить, що це виключно піар-акція. Ви теж вважаєте, що ініціатива по проведенню позачергової сесії Верховної Ради України – це піар-акція?
Ви знаєте, вся діяльність політиків може підпасти під таке формулювання.
Це українських політиків? Взагалі політиків ні?
Ну, може і так. Але дивіться, що б сьогодні політики не робили, ми повинні розуміти, що скоро президентські перегони, і все, що сьогодні відбувається, це вже практично політична боротьба за тих, хто стане президентом у 2010 році. І що б хто б не робив, які б ми закони не приймали, соціальні закони, бюджетні закони, закони стосовно наведення порядку на автошляхах України, все це можна назвати якоюсь великою піар-акцією, а насправді, як на мене, це нормальна робота нормальних депутатів, і ми повинні це робити, і те, що сьогодні говорять, що є необхідність зібрати сесію Верховної Ради для того, щоб все ж таки прийняти цей закон, зміни до бюджету, це треба було б зробити. Тому що всі сьогодні розуміють, що фактично уряд зробив все можливе, щоб заробити для держави 31,9 мільярда гривень. Їх треба було прозоро розподілити, треба було підтримати і економіку України, треба було б підтримати і ті, хто сьогодні нуждається в цьому. І це було б правильно. Але, на жаль, відбулося те, що відбулося. Цей законопроект не був підтриманий в п'ятницю, тиждень тому. І це дуже погано.
Пане Андрію, от я тепер до вас хочу звернутися. Все ж таки бюджет треба змінювати? Яка б там не була піар чи не піар-акція, але що робити з бюджетом на цьому тлі?
Очевидно, бюджет необхідно приймати, і необхідно приймати чим швидше. Разом з тим, я думаю, що сьогодні ключове питання стоїть не в тому, коли і як відбудеться позачергова сесія, а стоїть питання в тому, чи керівник уряду Юлія Тимошенко готова піти на узгодження цієї позиції із фракцією «Наша Україна», і з президентом. Адже я хочу наголосити, це не є бюджет блоку Юлії Тимошенко, і навіть не коаліції, це бюджет всього парламенту. І в даному випадку ми стали свідками...
Я не розумію, пане Андрій, як це не бюджет коаліції? Для того і створюється правляча коаліція,
звичайно,
щоб ухвалювати бюджет.
Без сумніву, але в даному випадку ми бачимо в певній мірі театр абсурду, коли 4 місяці президент і наша Україна вимагає подання бюджету. 4 місяці, нагадую, березень, квітень, травень, червень. Потім нарешті бюджет вноситься. І бюджет вноситься в той момент, напередодні домовленостей і зустрічі, яка мала відбутись між президентом України Ющенко, керівником Нацбанком і Юлією Тимошенко в понеділок напередодні сесії. Бюджет презентується за 2 дні до того, відверто, публічно ігноруючи позицію президента. Потім, коли ми нарешті, ковтнувши в черговий раз таку неповагу до партнерів по коаліції нашої України, приходимо в сесійний зал, ми бачимо, що трибуна заблокована знову ж таки нашими партнерами. 4 дні робота парламенту блокується. І раптом в п'ятницю, коли без узгоджень з президентом і з фракцією вноситься бюджет, раптом виходить винний президент України і наша Україна. Ми вважаємо, що це отут, власне, і захована пропаганда. Коли наперед створюється конфліктна ситуація, а потім ці конфліктні ситуації шукають крайню сторону для того, щоб свідомо її дискредитувати. Я, власне, наголошую на тому, що бюджет – це має бути продукт президента, уряду і коаліції. В даному випадку ми бачили односторонню дію, яка відверто ігнорувала позиції і нашої України, і президента. І тому, я думаю, перед тим, як проводити позачергову сесію, необхідно в цьому трикутнику, щоб було полагоджено всі цифри і всі пропозиції, які сьогодні існують. Поки не буде політичної волі сторони прем'єр-міністра, ну, звичайно, позачергова сесія сама по собі не дасть необхідного результату. Тим більше з такими ультиматумами, які ставить сьогодні блок Юлії Тимошенко, щоб президент відкликав свої пропозиції. Так от, власне, в тому аспекті хочу наголосити. Цей бюджет в даному випадку відповідальність несе коаліція, а не блок Юлії Тимошенко. Якби блок Юлії Тимошенко взяв 226 голосів на виборах, це могло бути би так. А якщо йде таке відверте ігнорування своїх партнерів по коаліції, президента України, ми і мали п'ятничний результат. Сьогодні необхідно сідати і узгоджувати ці позиції, які були висловлені основними політичними гравцями.
готовий прем'єр-міністр проявити таку політичну волю, пане Геннадію?
Ви знаєте, якщо б це були пропозиції до бюджету, то це було б нормально. Але не треба забувати, що президент ніс, вибачте, альтернативний бюджет, не маючи на це конституційного права. І президентські зміни до бюджету на 9 десятих повторювали текст змін до бюджету, який був підготовлений Кабінетом міністрів України. Президентські зміни пропонували такі ж, як і у змінах Кабінету міністру, норми про реструктуризацію боргів перед Нацбанком, такі ж розміри прожиткового мінімуму для різних категорій громадян, такі ж цифри державних гарантій Державтодору, шахтарям тощо. І у президентських поправках було передбачено такий же рівень дефіциту бюджету, як і в урядовому. Тому насправді цей бюджет треба було голосувати. І якщо сьогодні починати оправдовувати ту ситуацію п'ятничню, то, звичайно, можна все сюди притягнути. І я хочу нагадати, якраз наша фракція 4 дні намагалася все ж таки, щоб питання про бюджет було поставлено на голосування. А не так, як цього вимагала, наприклад, партія регіонів і опозиція, щоб відправити уряд у відставку. І інші питання, які насправді конструктиву в парламент ніяк не додавали.
Цього тижня депутати, до речі, мали працювати в регіонах, і от виникає питання, наскільки їх побачили в цих регіонах. Послухаємо наше немаличке вуличне опитування.
Ні, не помітив.
Я лише промовчу за депутатів. Я взагалі противник.
Ми їх не бачимо.
Вони зараз гріють животи на сонці.
Я не переймалася цим, не дивилась.
Я не бачила їх давно вже і не знаю, де вони взагалі. Я думаю, що вони на курортах.
Теж ні з ким не зустрічалися, на жаль. Мабуть, всі відпочивають.
Ні, не бачимо.
Я навіть знаю, хто наш депутат. А хотів би знати, хотів би спілкуватися з ним.
Ми їх не бачили, не хочуть нас бачити, слухати наші пропозиції, докори наші. Працюють вони неякісно. І це нас, як виборців, не влаштовує. Окрема каста. Їх не цікавлять наші проблеми, наше життя.
Ні, не віжу. Ніколи не знаю, хто у мене депутат.
Вони всі на канікулах.
Я бачила, що вони вже відпочивають.
Пане Андрію, бачите, такі думки про депутатів завжди виникають тоді, коли люди от послухають такі ваші розмови і можуть запитати навіть не те, чому ви там не працюєте, а, скажімо, навіщо вам потрібна коаліція, яка ні про що не може домовитися, навіть про державний бюджет. Ну, воно ж логічно так, таке питання виникає. Пане Андрію. У нас кудись зник.
Швидше за все проблеми з зв'язком.
Але це питання не тільки до нього, він не один відповідає за це.
Ну, я готовий відповісти на ваше питання, але я хочу повернутися до попереднього питання.
Будь ласка.
Якщо ви пам'ятаєте, то в п'ятницю вже трибуну заблокувала партія регіонів, вимагаючи звіт уряду. І ми пішли на те, щоб звіт уряду відбувся. І таким чином ми розблокували трибуну. Якщо б ми 4 дні не вимагали, щоб це питання, щоб все суспільство і громадське звернуло на те увагу, що бюджет треба приймати, і це питання першочергове, і все ж таки ми змогли це питання винести на засідання парламенту, хоча так не хотіла цього опозиція, але ми пішли на досить серйозний крок. І фактично ми отримали не підтримку відставки уряду Тимошенко, а фактично отримали в парламенті підтримку політики уряду Тимошенко з боку опозиції. А повертаючись до питання роботи в округах, я хочу сказати, як голова Донецької обласної партійної організації «Батьківщина», що
партія «Батьківщина».
«Батьківщина», «Батьківщина», звичайно, да, звичайно. Що в Донецькій області, я тільки сьогодні прилетів в Київ, я працював і зустрічався з виборцями. І хочу сказати, що працює в Донецькій області 66 громадських приймалень, куди можуть звертатися люди. І комунікація між депутатами...
Це відбувається просто тому, що немає відкритих списків депутатів. Розумієте, якщо б люди точно знали, за кого вони голосували, вони на цю людину орієнтувалися. Ну, що ви говорите? Це проблема навіть не ваша виборча система.
Це проблема трошечки інша. Я хочу сказати, що якщо проаналізувати знов-таки інформаційні програми, які лунали 4 роки тому, коли була виключно мажоритарна чи змішана система виборів, такі ж самі коментарі були з боку виборців. Це нормально, коли люди не дуже задоволені роботою своїх політиків, а те, що взагалі відбувається в Україні, у них є всі підстави сьогодні пред'являти претензії нам, народним депутатам.
Пане Андрію, це вже і до вас такі питання, навіть чи ви чули його, я хотів запитати.
Так,
чули, так, але не відповіли.
Так, я, власне, хотів сказати і повернутися до попереднього питання, бо прямий ефір прозвучала неправда, її треба було би спростувати.
Неправда прозвучала... з чого боку?
Неправда з боку мого колеги-парламентарія.
Вашого сказав, соратника по коаліції.
Нашого соратника по коаліції, угу. Який сказав, що президент України вніс бюджет, порушуючи цю саму Конституцію. Отже, хочу нагадати, ми розглядали в п'ятницю проєкт змін до бюджету, які трактуються законодавством, не як проєкт бюджету, як поправки до бюджету, які приймаються законом. І свої поправки до бюджету, як зрештою і свій альтернативний проєкт бюджету, може внести не тільки президент, а кожен окремий депутат Верховної Ради. І президент України, який має право законодавчої ініціативи, скористався, власне, цією ініціативою, щоб люди почули про ті поправки, які він планував внести. А вони стосуються збільшення фінансування на агропромисловий комплекс. Тобто на ті галузі, які стосуються зерна, олії, які на сьогодні можуть вивести Україну вперед на передові рівні не тільки регіональної, а й європейської економіки. Бо сьогодні зерно в світі дорожчає швидше, ніж нафта і газ. Бо сьогодні Україна є найбільшим виробником і зерна, і олії. І, власне, тут на стратегічну перспективу президент планував сконцентрувати кошти. Так само президент планував виділити кошти і пропонував на армію. І ми пам'ятаємо, що напередодні виборів багато політичних партій говорили про необхідність чим швидше переходу на контрактну армію. Ми розуміємо, без необхідного бюджетного фінансування цього не відбудеться. Так само президент давав пропозиції щодо доступного житла, бо ми розуміємо, що на сьогодні людина молода, повноцінна, навіть мріяти не може по тих цінах придбати житло для своєї сім'ї. Це були пропозиції, які стосуються стратегічного розвитку держави. І коли президент збагнув, що уряд не має бажання тих пропозицій вносити, він не мав іншого виходу, як внести альтернативний проект, цілковито використовуючи своє законне право і ні в якій мірі не порушуючи Конституцію, як сказав мій колега. Тобто президент зробив так, як і мусить робити президент, наголошуючи на тих стратегічних напрямках, які, на його думку, необхідно сьогодні в державі вирішити. І насправді треба нести відповідальність не тільки за п'ятничне голосування, а треба нести відповідальність за 4 місяці, яких ми чекали бюджет. За 4 дні, коли була трибуна заблокована. І я думаю, сьогодні прийшов той час, коли необхідно зупинити будь-які конфлікти, необхідно зупинити будь-які конфронтації, необхідно сідати за круглий стіл і домовлятись про головний документ, головний закон нашої держави, про бюджет. І поки наші партнери того не збагнуть, ми й будемо перебувати в перманентній кризі. Моя думка і мій заклик головний – це трошки охолодити свої політичні гарячі голови напередодні президентських виборів, думати про Україну, сідати і узгоджувати головний фінансовий документ.
Дякую, пане Андрію. Я просто маю дати пану Геннадію можливість вам відповісти. Я тільки констатую, що в країні з'явилася нарешті ефективна опозиція.
Ну, я хочу сказати, що я це адресував би не нашій політичній силі, блок Юлії Тимошенко, а перш за все я прошу звернутися до нашого президента Ющенка та секретаріата президента Балоги. І нехай все ж таки вони зроблять те, про що ви закликаєте. Але я хочу сказати, що насправді уряд не врахував 3 пропозиції президента. Те, з чим ми не могли погодитися, це про переносення підвищення мінімальних зарплат на більш пізній термін, про незбільшення коштів для виплат вкладникам Ощадбанку. Тобто ми розуміли, що сьогодні при цих темпах інфляції уряд повинен зробити все можливе, щоб забезпечити соціальний захист громадян України. Так от президент пропонував в своєму проєкті бюджету, щоб підвищення мінімальних зарплат не відбулося, на пізніший термін перенести, вибачте, збільшення коштів на виплату вкладникам Ощадбанку не відбулося. А те, що стосується збільшення фінансування Міністерства оборони, ну, звичайно, є певна позиція уряду. Є, всі сьогодні розуміють, що дійсно на контрактну армію треба переходити. І той кошторис, який був запропонований в бюджеті, він, в принципі, відповідав тим вимогам, які б забезпечили поступовий перехід до контрактної армії. Але ми знову ж таки розуміли, що все ж таки є питання, які треба вирішувати, і ці питання можна було б вирішувати при тих темпах росту економіки України, збільшення надходжень бюджет державний вже в 2009 році. І це спокійно можна було б робити.
Пане Андрію, бачите, що ви з паном Геннадієм знаходитеся в стані постійного опанування. Я не розумію, як в цій ситуації можна знайти консенсус. І як його шукати?
Ну, треба збагнути головну річ. Ми не є одна політична сила. Ми є одна коаліція. Насправді, в нас є багато відмінностей. Скажемо, ми більш активно стоїмо на питаннях вступу в НАТО. Ми більш, для нас більш важливі питання національної ідентичності, української історії. Але ми в коаліційній угоді зазначили ряд тих положень, які нас об'єднують, і головне з ключових моментів нашої угоди коаліційної, яка була підписана задовго до початку парламентських виборів, для того, щоб показати людям, що ми здатні і будемо працювати спільно, заключалася в тому, що ми зазначали, будь-яке рішення спочатку узгоджується в межах коаліції, потім вноситься в парламент. І коли ми бачимо постійну односторонню дію, де нашу Україну як політичний суб'єкт, як політичного партнера просто ігнорується, коли президенти ігноруються просто, не просто, скажімо, як президента, але як ту лідера тої політичної сили, яка є партнерами по коаліції, воно і призводить насправді до конфлікту. Це неправильно, це є погано насправді. Але в даному випадку я і закликаю наших партнерів зупинитись в цій боротьбі, про що я говорив в попередньому питанні. Сідати і домовлятись, а не пробувати нагнути чи нахилити, чи фракцію, чи президента. Так не буде. Бо тому, що ми висловлюємо ті думки, про які нам говорять і виборці на місцях, які, на наше переконання, є стратегічними для розвитку держави. І я їх називав в попередньому питанні. На жаль, мій колега не всіх їх прокоментував, бо стосується і програми «Доступне житло», і підтримки агропромислового комплексу. І я вважаю, що якщо ми під час тих літніх канікул не зможемо порозумітись, як я наголошував, остудити гарячі голови, дійсно вересень може початись з затяжної політичної кризи. Я ж маю великі сподівання, що для наших партнерів по блоку, блоку Юлії Тимошенко, прем'єр-міністр зрозуміють, що в тій ситуації, яка є, тільки домовлятись і узгоджувати позиції – це єдиний шлях. І я сподіваюся, що ми тим шляхом підемо або ще цього літа на позачерговій сесії, або вже починаючи з вересня.
Ви ж тільки що казали, що ніякого сенсу на позачерговій сесії немає.
Я казав, що немає сенсу, якщо не буде попередньої домовленості, якщо не буде узгодження позицій. Тобто, якщо будуть позиції узгоджені, звичайно, позачергова сесія має просто зафіксувати ці домовленості шляхом голосування. Але якщо не буде узгоджень по тих позиціях, якщо одна сторона буде виступати, хай наша Україна забере свій проєкт бюджету, і тоді ми вийдемо на позачергову сесію, ну так само наша Україна може сказати, хай блок Юлії Тимошенко забере свій проєкт, тоді ми вийдемо. Але нагадаю, Верховна Рада України проголосувала за те, щоб ці два проекти об'єднати в один документ. І, власне, це сьогодні є вказівка для прем'єр-міністра, а не підстава для ультиматумів. Якщо буде узгодження, звичайно, повинна чим швидше відбутись позачергова сесія, бо неприйняття бюджету – це величезні збитки для держави, само собою. Але я наголошував на тому, що позачергова сесія без попередніх політичних узгоджень позицій, вона не дасть результату. Це банально, це досить зрозуміла і відверта теза. Для того блок Юлії Тимошенко повинен перестати ставити ультиматуми, а сідати і домовлятись з партнерами по коаліції, з президентом України.
Пане Геннадію, у вас буквально там дві хвилини, щоб поставити крапку фактично в цій дискусії. Хоча я чесно кажу, що ми вже пішли по колу.
Я хочу сказати, що, мабуть, крапку цій історії поставлять вибори 2010 року. І все ж таки я не знаю.
Якщо Юлія Тимошенко не буде балотуватися, таки не поставлять?
Ну, поставлять крапку, поставлять, я впевнений в цьому. Але я не знаю, насправді, що говорить мій колега, зустрічаючись з депутатами, з виборцями на своєму окрузі. І як він їм дивиться в вічі стосовно того небажання депутатів і нашої України голосувати за бюджет, який так необхідний для нашої держави, а насправді все інше – це слова. Я хочу сказати, що вперше за всю історію, новітню історію України, збільшення видатків загального фонду бюджету на 1 мільярд 118 мільйонів гривень – це було заплановано в цьому бюджеті для закупівлі зерна за державний кошт. І 500 мільйонів гривень на здешевлення відсотків для кредитів аграріям. Такого не було ніколи за всю історію України. І ще – все ж таки, закон про Кабінет міністрів чітко пише і прописує, і говорить, хто вносить бюджет до парламенту. Тому для мене чітко зрозуміло, що це прерогатива уряду. Якщо хтось ще хоче носити і порушувати закони України, ну нехай це робить. На жаль, ми бачимо, як це відбувається в Україні, коли губернаторам забороняють приїжджати на наради Кабінет міністрів. І я б хотів би, щоб все ж таки те, про що говорить шановний народний депутат, нехай він звернеться з цією пропозицією, насправді, до президента Ющенка і пана Балоги. І може це буде мати якийсь сенс.
Можемо, закінчуючи нашу дискусію, сказати досить просту річ. Політичні сили, які сьогодні об'єднані в правлячу коаліцію, представники блоку Юлії Тимошенко і нашої країни Народної Самоборони, не тільки не мають арифметичної більшості, яка не дозволяє їм приймати якісь рішення, вони сьогодні не мають узгодженості між собою. Подивимося, яким буде це літо. І погодимося, якщо основним політичним силам не вдасться знайти компромісу, у вересні ми станемо свідками серйозної політичної кризи і остаточного розвалу того політичного табору, який сформував нинішню коаліцію, а може і того, що цей табір залишить українську політичну силу. Адже люди, які не вміють домовлятися, рано чи пізно закінчують політичні кар'єри. Депутати Верховної Ради України Геннадій Задирко і Андрій Парубій розповідали тут про розбіжності у поглядах між БЮТ і НУЦ. Вістю програми Віталій Портников. Добрих вам вихідних, шановні слухачі.